dubbisnirra. Humnootiin naannoo Tigraay mootummaan federaalaa xayyaara nammaleeyyii kan waraana Eertiraa keessa ture gargaaramuuf tokkummaa Emireetota Arabaa waliin wal ta'e jechuun himatan. Xiinxalaan dhimmootina eegumsaa tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti xayyaaronni sun magaalaa andaara galaana Eertiraa keessa jiru garuu waraansa Tigraay keessatti fayyadamuu isaanii ragaan mul'isu hin jiru jedhan gabaasaa Saalem Solomoon jaallannee dhiyeessa.
Dhaabbata Paaks jedhamu kan walitti bu'iinsa addunyaa fi teeknoolojii waraanaa hojiirra oolan qoratuuf hoogganaa akka ta'an Win Zweijenberg fakkiiwwan saatalaayitii kan kaampaanii Yuunaayitid Isteets Pilaanet Laab jedhamu walitti qabe qorataa turan. Isaanis akka jedhanitti xayyaaronni nammaleeyyiin kan biyya tokkummaa Araba Emireetota Asab keessa buufatanii jiru. Chaayinaa keessatti kan hojjetame xayyaarri nammaleeyyii yookaan diroon jedhaman kun boombii darbachuu fi misaayilaan haleeluu danda'u. Xayyaaronni nammaleeyyii kun Eertiraa keessa qubatanii akka jiran VOAtti kan himan Wiim. Ta'us garuu gaaffin ittaanu xayyaaronni nammaleeyyii kun Itoophiyaa keessatti itti gargaaramaniiru ka jedhu jedhan kana laalchisee warri Emireetotaa Itoophiyaa irra balaliisuu isaanii waan agarsiisu argachuu hin dandeenye jedhaniiru. Gabaasaaleen haaraan torban kana ba'aa jiran waraanni Eertiraa walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaa seenanii jiru ka jedhu dippiloomaatota maqaan dhahamne shan madda godhachuun Reuters torban kan akka gabaasetti loltoonni Eertiraa qooda akka keessaa qaban waan saatalaayitii waraabamee fi haasawa godhame gidduu seenuun dhaggeeffatame akkasumas gabaasaalee maddeen Tigraay irraa dhaga'ame ragaan jira jedhe. Gabaasni kun dhaga'amuun aangawoonni Tigraay xayyaarri nammaleeyyiin kan biyya Emireetotaa waraanni Itoophiyaa gargaarameera jedhanii irra deddeebi'uun ega dubbatanii booda. Namoota siyaasaa kan Tigraay keessaa tokko ka ta'an Geetaachoo Raddaa baatii darbe Tiwiitarii irratti akka barreessanitti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed xayyaarota nammaleeyyii ka biyya Emireetota Arabaa kanneen Asab keessa buufatan irra deeggarsa argataniin uummata Tigraay irratti duula hamaa gaggeessan jedhanii turan. Televiziyoonni Tigraay Feesbuukii ofii irratti jecha kanarra deebi'uun barreesse meeshaa waraanaa ammayyaa ka xayyaara nammaleeyyiif teeknooloojii kanneen biroo Afrikaa keessa hin jirreen haleellaa uummata Tigraay irratti gaggeessaniin bal'inaan itti gargaaraman jedheera. Itoophiyaan gamasheen bulchiisa naannoo Tigraay keessatti maadheelee tarsiimoo qabeessa ta'an irratti qofa haleellaa qiyyaafateen gaggeessee jetti. Hoogganaan humna qilleensa Itoophiyaa Meejar Jeneraal Yilmaa Mardaasaa VOAf akka ibsanitti waraanni humna qilleensaa xayyaarota waraanaa misaa'ilaa fi xayyaara nammaleeyyiin gargaaraman. Ofuma keenya leenjii fudhannee of hidhachiisnee waan jirruuf Itoophiyaama keessatti gaggeessina kan dubbatamaa jiru kun soba. Humna ofii keenya ijaarreen diina barbadeessinee jedhan. Qorataan walitti bu'iinsa addunyaaf teeknooloojii waraanaa Wiim akka jedhanitti Itoophiyaan Afrikaa keessatti waraana humna qilleensaa qabaachuun sadarkaa arfaffaarra ka jirtu yoo ta'u kanneen ijeetti waraanaa miig 23 jedhamanii fi sukoh 27 jedhaman balaliisuu danda'u jedhaniiru. Viidiyoon bilbila harkaarraa feesbuukii irra kaa'ame xayyaaronni waraanaa magaalaa Maqalee irra balali'aa akka jiran agarsiisuuf kan kaa'ame fakkaata. Waraanni humna qilleensa Itoophiyaa xayyaarota nammaleeyyii gargaaramuusaa wanna agarsiisu argachuun hin dandeenye. Garuu xayyaaronni waraanaa balaliisaa qaban haleellaa qiyyaafatame gaggeessuu isaanii wanni agarsiisu jiraa jedhan. Kanaaf ibsa ba'anii fi dhugaa jiru waan lafa sanarraa arganne maddeen odeeffannoo amanamoo fi fakkii saatalaayitiin kaase wajjin mirkaneeffachuu qabna jedhu. Waan bulchiisa naannoo Tigraay keessatti gaggeeffame injifannoon xumuramuu isaa kan ibse mootummaan federaalaa Tigraay keessatti kan ta'e TPLF maadhee waraanaa biyyattii gama kaabaa ega haleelee booda tarkaanfii waraanaa hoogganoota TPLF hanga tokko irratti gaggeeffame jedhee jira. TPLF garuu kun duula waraanaa Tigraay irratti baname waan ta'eef humnootiin Tigraay duula waraanaa itti fufuu jechuu isaanii Saalem Solomoon gabaasteetti.